Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts.
Lai gan Saeimā ideju ierobežot tabakas pieejamību atbalstīja vienbalsīgi, tā izsauca plašas debates. Izmaiņas paredz, ka tabakas izstrādājumus varēs iegādāties tikai pēc cenu lapas. Svītrot šo ieceri piedāvāja Nacionālās apvienības deputāts Aleksandrs Kirsteins. Viņš uzsver, ka likumprojekts paredz ierobežot virkni lauku veikalu un mazo tirdzniecības vietu.
Bet atļauj lielajos tirdzniecības centros to darīt. Lielajos tirdzniecības centros varēs, jo 9. Pantā 6. Daļa paredz, ka tabaks izstrādājumi nav jāizklāj un pēc tam pircējiem jāuzrada cenu lapas, bet lielajos centros būs atļauts, ja ir atsevišķa telpa ar ieeju. Tātad pārsvarā jau tas ir izdarīts zem dažādiem nosaukumiem, vai nu tur tabaks nami vai vēl kaut kā. Un tagad pamatojums ir it kā ļoti godīgs.
Kirsteinam oponē attīstībai pār deputāts Ilmārs Dūrītis. Izmaiņas paredzētas, lai samazinātu smēķēšanu Latvijā iedzīvotāju vidū.
Nav tiesa, kad šeit ir kāds lielveikalu lobijs, jo faktiski šie noteikumi attiecās vienādi uz visām mazurum tirdzniecības vietām, proti, ka nevarēs būt sākot no 2020. Gada 1. Oktobra šie te smēķēšanas produkti, cigaretes, elektroniskās cigaretes un dažādas uzpildes ierīces redzamās vietās, bet veikalā būs jābūt nodrošinātam šo preču sarakstam un cenām.
Dūrītis skaidro, ka ir arī izņēmumi.
Neatiecās uz beznodokļu tirdzniecības veikaliem, uz starptautiskajos reisos iestaisītiem kuģiem un tādām mazum tirdzniecības vietām, kas tikai nodarbojas ar šo te smēķēšanas produktu, ar cigarešu izplatīšanu. Jo, protams, būtu muļķīgi veikalā, kas ir specializēts tabakas vai cigarešu veikals, aizliek tur vispār izlikt savu preci.
Tāpat Kirsteinam nepiekrīt arī opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības deputāte Anda Čakša. Viņa uzsver izmaiņu vajadzību. Norāda, ka Latvija ievāc datus par to, kad jaunieši uzsāks smēķēt.
Un jūs neticēsiet, ar kādu prieku tiek sagaidīti dati, ka nu tie vairs nav 12 gadi, ka tie ir 12,5 gadi. Un kā jums liekas, kāpēc tas tā notiek? Tādēļ, ka šīs cigaretes ir pieejamas brīvi, redzamas visās tirdzniecības vietās. Un šis priekšlikums, jūsu radītais priekšlikums, negrib pārtraukt to, lai jaunieši neuzsāktu smēķēt. Tas tiešām nav par veciem smēķētājiem, par tiem, kas smēķē jau daudzus gadus, un viņi no tā, ka cigaretes ir aizklātas, nepārtrauks smēķēt. Bet bērni, kuriem vēl ir izvēle, neuzsāks smēķēt.
Kirsteina priekšlikumu svītrot paredzētās izmaiņas vairums deputātu neatbalstīja. Deputāti ir uzsvēra smēķēšanas izraisītās problēmas ar veselību. Pēc plašākām debatēm Saeima vienbalsīgi pieņēma izmaiņas un no nākamā gada rudens cigaretes veikalu plauktos vairs redzamas nebūs. Tās varēs iegādāties pēc cenu lapām. Annija Petrova, Latvijas radio.